Posloucháte Rádio Wave, u mikrofonu je Filip Titlbach. V českých knihkupectvích se objevila nová kniha. Nese název Jsme jako oni a pojednává o selháních českých a slovenských intelektuálních elit, o polistopadovém vývoji a třeba i o nenávisti. Napsali ji dva mladí čeští novináři, Filip Zajíček a Kirill Ščeblikin, kteří vyspovídali svého zkušenějšího kolegu Martina M. Šimečku. Všechny tři teď vítám ve vysílání Rádia Wave. V pražském studiu se mnou sedí Filip Zajíček a Kirill Ščeblikin. Já jenom podotýkám, že se spolu známe, takže si budeme i nadále tykat. Ahoj kluci.
Ahoj Filipe.
A do bratislavského sídla Slovenského rozhlasu zdravím novináře Martina M. Šimečku. Dobrý den, Martine.
Dobrý den, zdravím vás.
Vy v anotaci té knížky píšete, cituji, nad tématy naší současnosti a minulosti se setkávají dvě generace novinářů. Československý intelektuál, jehož formovalo mládí v disentu spolu s listopadovým angažmá a nadějní žurnalisté narození do svobodné společnosti. Kdybyste to měli po těch měsících rozhovorů zhodnotit, nakolik jste opravdu odlišné generace? Zajímalo by mě, jestli převažuje to, co vás názorově spojuje, nebo to, co vás odlišuje. Bez ohledu teď na to, jaký máte životní kontext. Já se možná, Martin, zeptám nejprve vás, jak vy to vnímáte.
No, já myslím, že názorově jsme si hodně blízci, ale pravda je, že tu generační odlišnost cítím úplně dramaticky. Prostě můj život se vyjel úplně jinak než život mých kolegů. A mám pocit, že skutečně moje zkušenost je v tomto smyslu podle mě nepřenosná, byť jsme se snažili o ní mluvit, jak to šlo.
Mm-hmm. Stejná otázka na Kirilla?
Já si myslím, že ten rozdíl opravdu jako spočívá hlavně v té životní zkušenosti, která je dramaticky odlišná. Myslím si, že...
Dramaticky?
No ano, tak když vlastně už vezmete ty životní osudy, tak vlastně my jsme nevyrůstali jako v režimu, kde by byl nějaký ostrý hranice mezi režimem a disentem. Nějak nám kariéra našich rodičů nebo činnost našich rodičů nezasáhla do toho, jestli jsme pak mohli třeba získat maturitu nebo jít na vysokou školu. Takže si myslím, že tenhle ten rozdíl byl největší. Myslím si, že po revoluci hranice mezi tím, jako třeba v tom konformismu a tyhle těch věcech byly prostě daleko víc rozostřený. A že dneska i třeba novinářsky se člověk musí daleko víc promýšlet, a co je ještě v pohodě a co ne.
My se k těm přístupům v novinařině ještě dostaneme. Každopádně, Filipe, mě by teď zajímala ještě jedna otázka, ty ses nadechoval. Ta knížka nese název Jsme jako oni a vy na ní na obalu poutáte docela zajímavou otázkou a to je tato. V čem jsou liberálové stejní jako fašisti? Našli jste během těch několika měsíců, kdy jste dojížděli za Martinem M. Šimečkou, odpověď na tuhle otázku?
Já jsem se nadechoval předtím, protože jsem chtěl podotknout, že ten text, který si citoval, jsme napsali my, ale nakladatel, že my dva bychom asi o sobě nenapsali ani, než jsme nadějní žurnalisté, tak jenom, aby v tom bylo jasno.
Dobře.
A to na tu otázku, vlastně ona vychází z pasáže té knihy, kdy se bavíme o tom, co jsou schopni při nějaké debatě dělat svým nějakým názorovým oponentům i lidé z toho liberálního spektra a vlastně Martin Šimečka tam vzpomínal na to, když se sformovala současná vládní koalice na Slovensku, tak jak vlastně se pustili i liberální elity do těch dvou stran, které tehdy složily vládu s Robertem Ficem a vlastně jak ostré ty reakce byly a jak je ty politiky překvapila právě ta reakce z té liberální strany toho spektra a Milan tam právě, teda Martin, pardon, říká, že vlastně, když dojde na ten spor, tak se chováme jako oni. Protože jsem se spletl, tak já to vysvětlím, proč tak je. Martin se jmenuje i Milan.
Ano, pojďme k tomu jménu.
A to Martin je tam přidané proto, aby si ho lidé nepletli s jeho otcem, který byl také spisovatel. Tak proto...
My jsme se každopádně dohodli na začátku rozhovoru, že vám, Martine Milane, budeme říkat Martine, abychom se nepletli později.
Mně to je, já jsem v pohodě s oběma jmény, ale ať posluchači nejsou v zmatení.
Dobře, pojďme dál. Vy jste sami sebe teda nenazvali nadějné žurnalisty. Já si myslím, že nadějní žurnalisté jste, stejně jako Martin je velmi zkušený novinář. Mě by proto zajímalo, Martine, jaká je podle vás dneska česká a slovenská žurnalistika? Protože ta doba už je jinde, tehdejší generace novinářů prosazovala ideály objektivity a vyváženosti, o kterých se dneska i na té akademické rovině říká, že jsou politicky podmíněná, nejsou úplně hodnotově neutrální. Máme tady boom alternativních médií a mě by zajímalo, všechno to dávám do uvozovek. Jestli je to opravdu jenom intrika Ruska a populistů, když to zjednoduším, jak se v té mediální debatě tvrdí, anebo jestli na tom nese podíl viny vaše, anebo třeba už i naše generace novinářů?
No, já si rozhodně myslím, že podíl Ruska nelze podceňovat. Na druhé straně Rusko spíš jenom se snaží ovlivňovat to, co už tady je. A to, že čeští i slovenští novináři, respektive jejich část, je vlastně stejně konformních nebo řekněme přizpůsobivých jenom proto, že potřebují plat, jako to bylo kdysi, což mě teda musím říct šokovalo už dávno, když se to vlastně začalo rýsovat už v 90. letech, že svoboda neznamená, že prostě i novináři, kteří by měli být mít jako na štít, ve štítě napsáno svoji nezávislost, tak mnohokrát to tak není. A vlastně ta velká, nebo velká, no jistá část, prostě dokonce bych řekl, že v českých médiích je to skoro horší než na Slovensku. Ten konformismus. A usuzuji taky, že to je prostě proto, protože ta slovenská novinářská obec i celá generace si prošly zkušenosti s Mečerem a vědí, jak je riskantní se nechat manipulovat nebo prostě být, tak říkajíc, prodejní, protože pak to skutečně ohrožuje demokracii. A tady vyrostla celá generace novinářů, kteří si uvědomují svoji odpovědnost za budoucnost společnosti. A v Česku mám pocit, že to je ta trochu slabší.
Vy mluvíte o nějaké nezávislosti, ale já jsem tu otázku spíš posouval ještě dovíc kritična v uvozovkách v tom, že třeba tehdejší generace novinářů, mě zajímá, jestli třeba nepostihovala problémy společnosti, které tu byly, a byl tu nějaký ve společnosti konflikt, jako bohatí, chudí, levičáci, pravičáci, teď to nadnesu, černí, bílí, který se prostě úplně neřešil v těch 90. letech. A jestli to pojímané dogma potom, že to Rusko je špatné a že je tady antikomunismus, že to je věc, která je vlastně daná, Západ je dobrý, Rusko je špatné, a že to vlastně nebyla úplně věc ke kritické debatě, tak jestli právě tohle nevedlo k té nedůvěře lidí, kteří mají jiný názor a potom přišli na podobné weby, jako jsou, nechci úplně jmenovat, konkrétní.
Myslím, že tenhle problém řeší novináři na celém světě. Podívejte se do Ameriky, prostě jak tam je problém. Novináři třeba v New York Times, kteří prostě ostře kritizují Trumpa, a jejich čtenáři nebo ti, kteří je nečtou, je považují za zmanipulované nebo prostě razící jenom jeden názor. Na druhé straně ti novináři mají pocit, že pokud zastávají hodnoty, jako je úcta ke svobodě, k demokracii a tak dále, tak musí být kritičtí vůči těm, kteří tyhle hodnoty nectí. A to Trump zjevně dělá. No tak novináři, objektivita v tomhle smyslu podle mě neexistuje a nikdy neexistovala. Novinář by ale měl z principu své profese hájit svobodu, demokracii, prostě protože se předpokládá, že je on také součástí liberální demokracie a tou sílou, která by ji měla hájit. To znamená, že když se postavíte někde mezi a říkáte, že já nevím, Putin je stejně špatný, jako je, já nevím, prostě slovenský prezident, no tak to prostě není pravda, protože jeden z nich hájí liberální demokracii a druhý ne. No, ale potom lidé mají samozřejmě pocit, že pravda je někde uprostřed, což je hluboký omyl.
Kryle, kde ty vidíš tu cestu žurnalistiky, kterou by se měla vydat, aby pořád vlastně plnila svoji funkci? A teď se bavím o žurnalistice jako celku, tím myslím i média jako TV Barrandov, TV Nova, nejenom Českou televizi, Respekt a tak dál. Obecně, naplňují česká média potřeby lidí a jakou cestou se tedy vydat, aby byla stále relevantní v tom veřejném prostoru?
Tak já děkuji za tohle jednoduchou otázku. Když pominu takové ty věci, jako že tu máme prostě premiéra, který vlastní jako velkou část toho mediálního trhu, tak já nevím, zmiňovali jsme tady třeba debatu kolem Ruska a Spojených států, tak já si třeba myslím, že je velmi dobře, že američtí novináři, hlavně ta část, teda ta takzvaná americkým výrazem liberální, jako hájila své hodnoty proti Donaldu Trumpovi. Nicméně měl jsem z té debaty pocit, že to už pak přecházelo do takového vykreslování Donalda Trumpa jako jakéhosi ruského výsadku, jo, který je cizí americkému systému, který přichází odnikať z východu. Je to třeba i znát na té slavné karikatuře z týdeníku, nebo slavné obálce z týdeníku Time, kdy vlastně dal Bílý dům a na ní umístil kopule chrámu svatého Vasila Blaženého, což byl zajímavý případ, protože vlastně ten kostel nemá nic společného s Kremlem, není v Kremlu, je vedle něj, ale je na Rudém náměstí, a když prostě si lidé vybaví Moskvu, tak si vybaví ten kostel, takže se to tam dalo. Potom to sdílela CNN a napsala tam, že prostě že Bílý dům okupuje ruská mešita, jo. Což je prostě problém, protože pak se smějeme třeba Fox News za to, že píšou Three Mexican Countries, ale ta debata prostě kolem toho Ruska ukazovala, že mě tam třeba chyběla nějaká analýza a poznání toho, jak funguje třeba moc v Rusku, a spíš se to Píš to hodně sklouzával k takové jako populární antropologie o tom, jaký jsou Rusové a tak. Byl to vlastně taky ten příklad toho otheringu, jo, že prostě.
Dobře, ale já jsem se ptal teda, jakou cestou by se ta média měla vydat, aby byla relevantní v tom veřejném prostoru. A mě v tomhle případě zajímá, jestli by to vlastně někoho zajímalo. Jestli ta média vlastně má smysl, aby dělali hlubší analýzy, když v té krizi médií, ve které se teď pohybujeme, už tak ztrácí své čtenáře, dejme tomu. Tak jestli tohle je ta cesta, která by podle tebe fungovala?
Tak určitě to smysl má, samozřejmě je to složité, vyžaduje to prostředky, ale když se podíváte třeba na počty předplatitelů New York Times, tak ty jsou podle mě na historické výši, čtenost Guardianu taky na nějaké historické výši, oni mají teda problém, že mají odemčený obsah, tak ještě mají problém s tím modelem, ale myslím si, že to určitě smysl má a že jako rezignovat na ten obsah jenom kvůli tomu, že po něm není poptávka, je mylné a hlavně podle mě ani neplatí ta premisa, že po něm není poptávka, upřímně.
Dobře.
Můžu do toho vstoupit?
Ano.
Já jenom velice stručně. Zaprvé si myslím, že média nejsou, jsou samozřejmě v krizi kvůli internetu, ale dneska už se ukazuje, že ty úspěšné modely existují a já vlastně pracuji pro slovenský deník, který je mimořádně úspěšný a pracuje jenom vlastně víceméně jenom na webu. Má 35 tisíc předplatitelů za 4 roky, je vlastně v zisku. A tam je zajímavé to, že vlastně tihle čtenáři, my to máme prostě v tvrdých datech, chtějí mít zdánlivě něco, co jako by zdánlivě nemělo být úspěšné, a to jsou dlouhé texty, hluboké analýzy, kvalitní eseje, komentáře a tak dále, reportáže. To znamená, že je část lidí, kteří tohle přesně chtějí a jsou ochotni za to platit. Nemůžete.
Ale to je výjimečná situace, musíme zmínit.
Výjimečná, ona jenom výjimečná v tom, že vy si musíte uvědomit prostě, že ten typ kvalitní novinářiny nebude mít nikdy, já nevím, prostě 100 tisíce čtenářů v našich poměrech. Prostě tak to nebylo, ale nikdy. Zbytek se dívá na televizi a podívá se na 10-minutové zprávy. Ale ten model existuje a já si myslím, že to je důležité, protože prostě to vlastně potom ovlivňuje i další část jakoby obyvatelstva. A druhá věc, prostě například u Ruska můžete vidět, jak se to třeba dá dělat. Jakoby to, že Rusko dnes velice zjevně samozřejmě usiluje o to, aby rozbilo ten západní svět ve smyslu toho, jestli pravda je taková nebo ne, tak, nebo onaká. Rusko vlastně říká, pravda neexistuje. Prostě hotovo, všichni lžou, my taky, ale vy taky, tím pádem pravda není a když nemáte pravdu, tak vlastně se vám hroutí systém. Ale je důležité třeba psát o tom, říct tohle, ale zároveň proč to Rusko dělá? A prostě proto, že Rusko má strach. Má strach ze západu, cítí se obklíčené a tohle všechno samozřejmě umožňuje pochopit, proč to Rusko dělá. Že Rusko není jenom čisté zlo, tak říkají, z říši zla, jak to kdysi říkal Reagan, ale že má své důvody, proč to dělá. A když to pochopíme, tak řekněme, můžeme o tom světě uvažovat lépe a třeba se taky vyhnout chybám.
Pojďme se posunout dál. Mě by zajímalo, jaká je v dnešní době identita novinářů, protože já znám hodně lidí z médií a je to tak zřejmě i v jiných oborech, kteří prostě kvůli penězům, které chybí, nepracují na full time. To znamená, že fluktují mezi redakcemi, fungují i jako freelance, občas spolupracují s nějakou neziskovkou. A tak mě vlastně zajímá, jestli se nějakým způsobem i kvůli tomuto fenoménu rozvolňují nebo nerozvolňují parametry toho, co vlastně je a co už není žurnalistika. Nakolik musí být člověk spjatý s jedním médiem a nakolik je třeba problematické, že pracuje i pro nějakou jinou firmu nebo třeba pro neziskový sektor, což je myslím i věc, která se od těch 90. let dost proměnila. Martine.
No ano, myslím si, že nějaká pravidla by měla existovat. Novinář, který nepracuje na plný úvazek ve své redakci, vlastně není úplně tak řečeno úplně novinář. A když pracuje na půl úvazku někde jinde, no tak může do té redakce poslat svůj text, může dokonce redakce mě třeba objednat, ale podléhá přísným pravidlům editování té redakce. A to znamená, že ten jeho text projde vlastně jakoby tou sítí kvality. Ale on sám přitom, nebo ona, už je těžké říkat si novinář v tomto pravém slova smyslu, ale to je dnes, není jenom tohle. Je otázka, jestli je novinářem třeba bloger, který prostě píše svůj blog.
No a je?
Na které se vztahují jiná pravidla, než na novinářskou etiku v redakcích. Protože blog nemusí být, řekněme, nemusí se snažit dopracování pravdy, může prostě říct svůj názor a tak dále. Řekl bych, že byl bych opatrný, podle mě je správné říkat blogerům blogeři a novinářům novináři.
No Filipe, ty jsi sám třeba zmínil, že v médiích často chybí peníze a pak se to samozřejmě projevuje i na těch personálích, což je ten příklad, který já jsem uváděl. Tak myslíš si třeba, že novinář, který přispívá do nějakého média, jenom přispívá a zároveň třeba dělá nějakou jinou práci, dejme tomu i v neziskovém sektoru, Tak jestli je to podle tebe problematické, jestli je to novinář?
To je pro mě to hodně složitá otázka vlastně, že teďka na ní přemýšlím, ale říkám si, že třeba kdyby to bylo tak, že by do toho média psal komentáře a bylo by tam uvedené, že prostě je to jako redaktor, nebo respektive, že autor je zároveň jako zaměstnancem, nevím, XY neziskovky, tak mi to vlastně přijde v pořádku. Nevím, jak bych si to představil.
No a je to novinář? Nebo je to jenom autor, je to který přispívá?
No, je to publicista, jako ve smyslu komentátora nebo člověka, který píše autorské texty jako v rámci té názorové roviny, ale jestli je novinář, no... Ten pojem novinář podle mě je teďka mnohem v tomhletom ohledu víc tekutý, než býval předtím, no, abychom použili oblíbené slovo některých filozofů.
Rozumím. Já bych se teď rád ještě dostal k vaší knížce, kde je taky pasáž, teda, která je původně převzatá z časopisu Respekt a ten text se jmenuje Intelektuálové nepřevzali zodpovědnost, tak musel někdo jiný. Já z něj teď budu citovat. V posledních letech si stále častěji představuji, že mě na ulici v Bratislavě zastaví mladý muž či žena okolo dvacítky a zeptá se mě, jak se to mohli takhle zbabrat, je to vaše vina, že takhle žijeme. Zatím se mi nic takového nepřihodilo, ale možná mám jen štěstí, že mladí lidé viní za bídný stav slovenské demokracie, politiky a konec konců i ekonomiky a kultury viditelné postavy. Vladimíra Mečera, Mikuláše Dzurindu nebo Roberta Fica. Kdyby se ale podívali blíž na moderní slovenské dějiny, zvláště na první měsíce po listopadu 89, rychle by odhalili, že část viny by měli připsat revolucionářům a intelektuálům, kteří tehdy byli u zrodu věcí. Martine, tohle jste psal v roce 2014, před 5 lety. Už vás někdo zastavil na té ulici?
Přímo na ulici mě nezastavil, ale už jsem tuto otázku několikrát dostal, možná taky pod dojmem toho, že jsem tohle psal, tak pak si řekl, tak já si teda zeptám. Ale spíš to bylo vždycky, což mě překvapuje, vlastně lidé stále jakoby říkají, měl jsem taky hodně ohlasu na tento text, a říkají, jako proč tolik haníš své kamarády i sebe sama, vždyť se udělali obrovskou věc, udělali jste revoluci, dostali jste pro nás svobodu a tak dále. Takže spíš je to naopak, spíš jakoby lidé mají tendenci ještě pořád hájit nás revolucionáře, aspoň na Slovensku to tak je.
Já tomu vlastně rozumím, protože tohle je docela vzácná sebereflexe, která se zas tak často neobjevuje. Proč viníte za stav demokracie tehdejší intelektuály a revolucionáře?
No, ono se sebereflexe nebo sebekritičnost v tomto smyslu se opravdu moc neobjevuje, ale to je spíš taková, já myslím, že to je středoevropská tradice intelektuální, že málo se ohlížíme prostě na svá vlastní selhání, protože kdo si připouští chybu, vypadá dneska ve společnosti jako hlupák, což je podle mě hrozná chyba, že to takhle je. A já jsem se pokusil to prolomit, ale úplně se mi to asi nepodařilo. Na druhé straně ten text, kdy já ho nemůžu úplně zestručnit, abych to řekl teď v jedné větě, proč si myslím, že tam byla nějaká selhání v tom 89. Ale já samozřejmě, že byla, jedno z těch hlavních bylo, že jsme uvěřili ekonomům, jako byl Václav Klaus, protože jsme nerozuměli ekonomice. Ale klíčové zase je, že já říkám na druhé straně, ano, udělali jsme chyby, možná se tomu dá říkat selhání, ale za prvé to nebylo úmyslné, za druhé přece jenom toho, čeho jsme dosáhli, je samozřejmě víc než toho, co jsme tak říkajíc podělali.
Teď neberte si tu otázku osobně, ale mě by zajímalo, jestli vám mladí lidé věří, a teď myslím obecně vaší generaci, vašeho rázu. Ta druhá jako podotázka zní, z jakého důvodu se hodně mladých lidí upnula k populistům. To je ten původ té otázky první.
On je to oboustranné. Na jedné straně mě překvapuje, a zvlášť dnes, jako kdyby se to vlastně spíš stupňovalo, že mladá generace se obrací na tu starší víc než předtím, aspoň já mám teda ten pocit, soudě teda podle toho, jak se obrací na mě. Konec konců mi dva mladí kamarády se na mě obrátili prostě s tím, že se mnou chtějí dělat knížku. Bylo to nečekané prostě. A na druhé straně máte pravdu, je spousta mladých lidí, kteří to vidí úplně jinak, jsou naštvaní a obracejí se třeba na fašisty a na populisty. Mladá generace není jednotná, jsou tam prostě stejné proudy jako ve všech generacích. Ale pokud mám o tom mluvit v tom, co mě překvapuje na dnešní mladé generaci, tak skutečně mám pocit, že dnešní mladá generace se víc zajímá o minulost, než ta předcházející, a tím pádem se samozřejmě taky více zajímá i o tu naši starší generaci.
Kirile, co vám může dát generace Martina M. Šimečky?
Minimálně tu zkušenost doby, které jsme nezažili. Já si myslím, že ale v tomhle je těžké jako mluvit za celou tu generaci. No. Já myslím, že spousta lidí si tam spíš, nebo někteří lidé si prostě spíš jako staví pomníčky v té době. Ten důvod, proč jsme tu knížku dělali vlastně s Martinem, bylo, že on je vlastně výjimka z tohle podle nás.
Možná ještě, Filipe, s tím souvisí ještě jedna otázka, jo? Mířící na vaší generaci, nebo na naší generaci, protože my jsme podobně věkově rozvrstvení tady v tom studiu, ale vy, i když jste mladší generací novinářů, tak nejste nejmladší generací celkově. Pod vámi i pode mnou už vyrostla další generace lidí, kteří jsou třeba o 10 let mladší a vplouvají už do toho dospělého života. A mě by zajímalo, co děláte pro to, aby vy jste pro ně byli autoritou, abyste pro ně byli těmi, ke kterým se lze upnout.
No tak přiznám se, že aktivně pro to asi nedělám nic. A musím říct, že mě pořád nepřestává vždycky překvapovat, jak se člověk jako přehupuje v tom věku z toho, když je student a kdy najednou od něho čeká někdo právě nějaké jako autoritativní vyjádření a právě to, že to autoritou bude, tak to mě pořád překvapuje a vždycky jsem z toho hodně nervózní, když po mně právě někdo chce nějaké jako rozhodnutí a nebo tady týká nějaký jako názor. Viděl jsem to třeba i v té naší debatě na tom křtu a vidím na tom i to, jak jsme oba s Kirillem s tou knížkou vlastně zestárli, jo, protože když jsme ji začali dělat, tak mě bylo 24, Kirillovi 23, jestli počítám správně nebo těsně, a tehdy mi přijde, že jsme se ještě trošku mohli omlouvat za to, že jsme jako pořád studenti a že jako my nic. A teďka vlastně, když jako mě už bude 27 a Kirill je 26, tak už to trošku jako trapné říkat, že my pořád nic. Ale tak ta knížka je možná jako nějaký pokus, ale nemyslím si, že bych to, jako bychom se jí pokoušeli nějak jako spečetit to, že jako my dva jsme autoritou, to vůbec ne. Proto jsme se právě ptali Martina, který pro nás, a to je i ta odpověď na tu otázku, kterou si ty říkal, co nám může předat, je zdrojem zkušeností, které nám připadají cenné, a souvisí s tím i to, že myslím si, že Martin má v tom jako kontextu těch ostatních jako osobností zajímavý právě ten jeho středoevropský vhled, že vlastně ty věci nehodnotí jenom z toho českého pohledu, ale i slovenského, maďarského, polského, a že hlavně má schopnost takové nenucené sebereflexe, toho právě, že se ty chyby nebojí přiznat, a tím pádem ti dává možnost se jako té mladší generaci z nich třeba poučit. Třeba právě z toho, jaké to je slepě věřit nějaké ideologii nebo slepě věřit jednomu člověku a tak dále.
Tady vlastně ještě visí jiná otázka, jestli ta nejmladší generace vůbec něco takového potřebuje. Jestli potřebuje národní intelektuály, které by mohla následovat. Protože když se třeba podíváte na příklad hnutí Fridays for Future, tak to už jsou akce, které se koordinují ze zahraničí, se zahraničními vůdci nebo se zahraničními idoly. Tak mě zajímá, jestli tohle není odpověď mladých lidí na selhání předchozích generací v Česku anebo třeba i na Slovensku.
Jako takhle, ta konkrétní akce mi přijde, že je odpovědí na to, jak se v české debatě ignoruje téma obecně globálního oteplování a vůbec jako téhleté krize konkrétní a jako krize klimatu. Ale na druhou stranu nemyslím si, že by to bylo tak, že bychom teďka měli jako všechny staré lidi jako strčit do nějaké almary a už si nich za ně zeptat. Jako myslím si, že ta národní paměť konkrétně je důležitá, protože pokud bys tu historii neznal a neznal ji právě i z pohledu těch konkrétních osob, tak máš zaprvé pocit, že všechno se děje znovu, jako poprvé, a tím pádem je to nějaká hrozně jako nová situace a nemůžeš se právě poučit z těch jejich zkušeností, a podle mě s tím věkem, ať chceme nebo nechceme, tak často, není to samozřejmě pravidlo, přichází určitá moudrost a jiný vhled. A zase jiný než ten náš, protože ten náš podle mě jako, já neříkám, že starší lidi mají vždycky pravdu, ale myslím si, že rozhodně to není tak, že bychom si týka měli říct, že všechny lidi na 30 jako nebudeme poslouchat.
Rozumím. Martine?
Já úplně souhlasím s Filipem, ale konec konců já myslím, že vždycky tak bylo, že jako ty autority nebo prostě člověk v mladém věku, já taky jsem měl třeba některé své lidi prostě z Česka nebo Slovenska, které, jako kterým jsem se nějak vztahoval intelektuálně, no ale pak samozřejmě taky spoustu autorů a spisovatelů knížek, které jsem četl, a byli to lidé z celého světa, takže to, že to je, není, že to globální a národní zároveň je prostě úplně komplementární, tam nevidím žádný problém. To, že dneska mladí lidé se vztahují spíš jakoby k tomu zahraničnímu původci této spory proti letargii vůči globálnímu klimatu, je prostě dáno, to má Filip pravdu, prostě, protože v Česku nic takového neexistuje.
Kirill se ještě hlásil o slovo.
Mně přijde, že Fridays for Future ukazují jednu pěknou věc na té knižce, a to je třeba i to, že právě to, co si říkal, Filipe, že nejsme ty nejmladší, kdo jsou jako v tom veřejném prostoru, protože když jsme v té knižce právě řešili, se nás Martin ptal, jestli cítíme nějaký generační střed, tak my jsme říkali, že přesně, že by to bylo nějak půl na půl, takže to úplně necítíme, že tam jsou jako různý skupiny a tak dál. A potom, když ta knížka, to bylo předtím, a potom, když ta knížka vycházela, tak najednou přišli Fridays for Future, kde prostě na jedné straně byli mladí studenti, kteří říkali, že máme nějaký akutní problém, A potom na druhé straně byli někteří politici, kteří to akceptovali, někteří, kteří říkali, kteří si těžili na to, že prostě, že v uvozovkách děcka jsou za školou. Takže myslím si, že to právě ten generační, nějaký generační střed pěkně otevřelo, odkrylo ho a ukázalo to, že my ani nemůžeme být mluvčí těch lidí.
Máme málo času, otáčím další list a další jiné téma. Ještě vy v závěru knihy, Martina, odpovídáte, že když jsou Češi pořád v Havlově stínu, tak nebudou nikdy tvořiví. A Filipe, ty si v té otázce ještě dodal, že jakékoliv alternativy poměřujeme velikostí jeho intelektuálního odkazu. Já myslím, že si ještě dokonce citoval jiného autora v tomhle případě. Každopádně, Martine, máte dojem, že se Češi přes příliš upínají k odkazu Václava Havla?
Když bych to řekl tak, že se k němu upínají někdy jenom prostě proto, aby dali najevo svůj postoj nebo jako v tom společenské změti názoru, ale že dělají chybu, že vlastně ho nečtou, jenom se k němu hlásí. Kdyby ho pořádně četli, tak jim z toho vyleze, že osud společnosti musí vzít do vlastních rukou a nespoléhat se na mrtvého intelektuála.
Filipe, nemyslíš si, že to upínání se k Havlovi v uvozovkách je jenom téma určité sociální bubliny? Já tomu říkám pražský problém.
Rozhodně. Já myslím, že by to tam i v té otázce specifikovali. Ten konkrétní článek, který já jsem citoval, psal náš kolega bývalý Jan Kuliš. Já s tím souhlasím. Já si prostě myslím, že s tím, co říkal Martin, protože si myslím, že pro spoustu jakoby lidí, kteří říkají to, že je Havel, na těch demonstracích právě, které se tehdy děly kolem listopadu 2016 a 2015, tak je to ještě prostě jen další jako nálepka, další placka na tričko. No. A je právě škoda, že ho nečtou, protože to většinou u té placky končí, že vlastně a to je škoda, protože si myslím, že přesně jak říkal Martin, je to o tom, o té práci toho jednotlivce, respektive o tom, co může člověk udělat sám, proto aby ty věci měnil, nejenom to, že si dá placku na košili. Byť ta placka.
Dobře, a teď já to teda ještě trošku posunu dál a zajímá mě, jaké jsou teda nové hodnotové ideály, kterým se společnost může přihlásit. Třeba i pro vás dva a možná i pro vás, Martine.
Já myslím, že žádné nové nejsou, oni jsou tady pořád prostě už tisíce let, jenom ty výzvy se mění. Dnes je v podstatě, podívejte se, jako na Slovensku zabili novináři loni. Novinářská profese je třeba dneska docela nebezpečná, někdy vyžaduje skutečně dost odvahy, možná větší odvahu, než to bylo za komunismu. Zároveň prostě obdivují ty děcka, prostě, které jdou protestovat a chtějí zastavit, nebo chtějí tomu globální oteplování minimálně zastavit, nebo aspoň upozornit na tuto hrozbu, kterou oni cítí. A to vyžaduje v tomto případě možná ne odvahu, ale hodně energie. Ale stojí zatím ty samé hodnoty, jde prostě o naše o budoucnost lidstva a hlavně samozřejmě jde o budoucnost ve svobodě a v demokracii. A jakmile prostě všichni víme, že jakmile prostě budou ty průšvy, pokud se globální klima skutečně dramaticky oteplí, no tak přijdou bouře a ta demokracie to nemusí přežít.
Ještě poslední věc, kterou bych s váma chtěl probrat. Martine, vy jste v té jedné své odpovědi vyjádřil myšlenku, že společnost nedebatuje, cituji, umění dialogu je v krizi v celé střední Evropě a to je problém, protože hledání pravdy a pátrání po ní v dialogu s druhou stranou je klasický nástroj liberalismu. Tak pak, když přistoupíme na vaší tezi, může být vůbec funkční bez těchto nástrojů systém zastupitelské demokracie?
No, tak toto je velmi přesná otázka. Moje odpověď zní, že ne, nemůže být funkční, pokud se ten dialog nevede. A v této fázi jsme právě proto jsme v krizi, protože vlastně je to zákopová válka názorových skupin, které nechtějí vlastně vnímat tu druhou stranu a spíš roste paranoia z toho, že ti druzí nás chtějí zničit. Takhle to jako dlouho nepůjde a pokud v tom případě samozřejmě se může stát, že zvítězí jedna strana jenom dočasně, protože ta druhá zase se bude cítit utlačována a napne všechny síly, aby se vydala na další fázi a nebude to vlastně nikdy nějaká dohoda o tom, o společenská shoda na některých základních principech, pokud nebude existovat, demokracie nemůže přežít.
Teď mě napadá teda jednoduchá otázka, co s tím? Já po vás nechci instantní řešení, ale zajímalo by mě, jakou cestou se vydat, abychom zpátky tyhle pravidla nastolili.
Jsou lidé, kteří se to snaží velmi, třeba chodí mezi, jako můj přítel Andrej Bán na Slovensku, pořádá debaty dokonce i s fašistama. A je to zajímavý příběh o tom, jak se vlastně dá s těmi lidmi mluvit, prostě protože najednou jsou zaskočení tím, že někdo s nimi chce opravdu mluvit a nenadávají hned do fašistů. Tohle je jedna cesta, ale je hrozně náročná. A další je, že já věřím v to, že časem tahle jakoby panika z budoucnosti, protože o ničem jiném to není, jako opadne, že ta část, kteří volí populisty, zjistí, že to není řešení a vrátí se jakoby k nějaké racionalitě. což je samozřejmě taková naděje. A do toho samozřejmě musíme pracovat tak, aby ta skutečnost prostě byla přístupná těm lidem, kteří oni budou mít potom opravdu zájem. A to je třeba úloha novinářů.
Filipe Kyrille, poslední otázka, kritická na nás, na mladé novináře. Zajímalo by mě, v čem selhává současná mladá generace intelektuálů, opinion makerů a dejme tomu třeba i novinářů v budování a upevňování pravidel a nástrojů společenské debaty, o které hovořil Martin, té debaty, která by se měla dobrat pravdy.
Já úplně nevím, jako v čem selhává. A myslím si, že tam došlo jako k určité změně. Jak Martin tady mluvil o tom, že ta hodnotová změna úplně neproběhla, já si myslím naopak. Já si myslím, že třeba v té knižce mluvíme hodně o tom, jak třeba volnotržní ideologie byla hodně dominantní v 90. letech. Myslím si, že to se aspoň v nějaké bublině docela mění. A myslím si, že dochází k pochopení toho, že svoboda a solidarita se nevymezují, ale naopak se navzájem potřebují. Možná občas je znát, že vlastně na tu debatu mají velký vliv sociální sítě. A přijde mi, že na sociálních sítích se nikdy nic nevyřeší. Já když se s někým začnu kousat někde na Twitteru, tak pak s tím mám akorát špatný pocit a často ví sám za sebe, než z toho svého oponenta.
Takže... Nevyřeší.
Já si myslím taky, že největší problém té debaty je, že se nevyzvedu na sociálních sítích. A je to prostě jako pro mě vlastně dokazuje i ten hovor s Martinem, jaké to je, když si člověk uvědomí, když se s někým na 4 hodiny zavřete a během těch 4 hodin nevytáhne ten mobil a jenom posloucháte, co říká a dáte další otázky, případně se vlastně opověděla to, co on se ptá. To pro mě překvapivě byl jako dost nevídaný zážitek a vlastně jsem to předtím nikdy nezažil a přál bych to jako všem a myslím si, že je škoda, že právě se spolu ti lidi místo nějaké dvouhodinové přestřelky komentářové na Facebooku třeba nesjedou na kafe a neproberou ty věci na kafe. Myslím si, že potom by ta debata mohla vypadat často jinak. No.
Tak já děkuju za debatu u tohoto rozhlasového stolu nadějnému novinářovi Filipu Zajíčkovi. Díky, že jsi sem dorazil. A taky Kyrill Štěblik. Na velký dík posílám do bratislavského sídla Slovenského rozhlasu za novinářem Martinem M. Šimečkou. Martine, díky moc.
Mějte se hezky, díky.
Naschranou.